Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa Liedon museolle Nautelan koskelle ja täällä jutellaan museonjohtaja Leena Viskarin kanssa. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Mites Leena, sä luonnehtisit tätä Lietoa, joka nykyään on toista vuotta jo kaupunki, niin millainen tämä on paikkana, pitäjänä ollut? Tällähän on ilmeisesti hyvin pitkä historia. Miten sä luonnehtisit Lietoa?
Siis Lietohan on ollut aikoinaan hyvin maatalousvoittoinen pitäjä. Tämä Aurajokilaakson jokirannat ja nämä nauhamaiset pellot on se, mikä Lietoa luonnehtii ikään kuin maatieteellisesti. Asutusta täällä on ollut hyvin pitkään, että jo kivikaudella noin 5-6000 vuotta sitten ensimmäiset asukkaat asettuivat. Ja nimenomaan tänne Nautelankoskelle, Kukkarkosken muinaismuistoalue on yksi Suomen merkittävimpiä kivikautisia asuinpaikkoja ja kalmistoja.
Näkyy tässä, melkein näkyy, tuossa on vähän rakennusta tiellä, mutta melkein näkyy tähän, missä istutaan museon kahvilassa.
Kyllä, toisella puolella jokea. Länteen ja etelään antavalla ihanalla hiekkarannalla ovat ne ensimmäiset vakituisesti nykyisen Liedon alueelle asettuneet ihmiset eläneet. Tämä Aurajokilaakso muutenkin, niin tämä on hyvin merkittävää meille sekä niin kuin historiallisesti että esihistoriallisesti. Turun lähellä kun ollaan, niin täällä on myöskin sitten näkyy tämä Turun kaupungin vaikutus ja yliopistokaupungin vaikutus myöskin Liedossa. Et Lietohan on muuttovoittoinen kasvukunta, jonka keskustaa kehitetään hyvin voimakkaasti tällä hetkellä.
No ilmeisesti ei ole enää mitenkään, kun tuo Kukkarkoski on tossa, niin ei liene sattuma, että tämä Liedon museon päärakennus on sitten sen joen toisella puolella, Aurajoen toisella puolella sitä, että nämä jotenkin vissiin liittyy yhteen nämä paikat, vai muistaanko oikein?
Kyllä sä muistat ihan oikein. Silloin kun tätä museota tänne suunniteltiin, siitä on nyt sitten jo aikaa monta kymmentä vuotta, tämä alue kuului Turun kaupungille hetken aikaa, mutta Liedon kunta sai ostaa nämä Aurajokirannat takaisin sitten Liedon kaupunki, tai silloin kunta, niin päätti korjata vanhan myllyrakennuksen museoksi ja sitten siirtää tämän vanhan kotiseutumuseon vanhan myllärintuvan perustuksille ja kunnostaa siitä museorakennuksen. Ja sitten Lauri Nautela varoin rakennettiin tämä Lauri Nautelan nimeä kantava uusi museorakennus tähän. Se ei todellakaan ole sattumaa. Sehän on aina niin, että mitä niin kuin paremmin myöskin niin kuin maastoon tai sanotaan sen niin kuin sen, siihen mentaalimaisemaan ja ihmisen niin kuin pitkään historiaan ja tähän niin kuin polveilevaan ja asioita risteilevään alueeseen, niin pystytään tekemään tämmöinen monipuolinen kokonaisuus, niin sitä paremmin se kestää ja se pystyy niin kuin uhmaamaan aikaa.
Aivan, eli tässä missä mekin nyt istutaan, niin näillä sijoilla on sitten liikuttu niin kuin jo ennen meidän ajanlaskun alkua hyvinkin.
On pitkän aikaa, että meidän tiedot niin kuin tästä Kukkarkosken kaivauksista, niin ne on sieltä kamppakeramiselta ajalta, semmoinen sanotaan 5000 vuotta sitten liikuskellut ja asuneet ihmiset täällä. Mutta sitten lähistöltä Lauri Nautela on löytänyt yhden kivikirveen pellosta, joka muotokielellisesti sijoittuu mesoliittiseen kivikauteen, eli noin 7000 vuoden taakse. Ja silloin täällä on ollut siis saari, jota on ollut hyvin avonaistakin merta. Mutta saaria on ollut sillä tavalla jo näkyvissä, että se saattaa olla ihan hyvin, että se on ollut tämmöinen mesoliittinen uhrikirves, joita tiedetään, että näitä kirveitä on kun uhrattu mereen pyyntionnen saamiseksi.
No nyt on pari otteeseen mainittu Lauri Nautela. Tiedän kyllä, kuka hän on, mutta jos joku ei tiedä, niin kuka oli Lauri Nautela?
Lauri Nautela merkitsee tämän Liedon museotoimelle hyvin paljon. Hänen, niin kuin tässä tuli mainittu, tämä hänen nimeään kantava museo, niin hän lahjoitti varat tämän museon rakentamista varten. Hän oli tämmöinen itse oppinut kotiseutumies ja arkeologian harrastaja. Hän oikeastaan koko elämänsä ajan, hän 12-vuotiaana löysi, hän oli Nautelan kartanon poika, ja hän löysi sieltä kartanon puutarhasta 12-vuotiaana miekan, jonka hän lähetti sitten aikuisena vasta niin museoon sitten tutkittavaksi, ja sieltä tuli vastaus, että hyvänen aika sentään, tämähän on viikinkiaikainen miekka, Petersen tyyppiä, ja hän innostui tästä valtavasti, ja se varmaan niin kuin aiheutti hänelle semmoisen elinikäisen intohimon tähän esihistorian tutkimiseen ja siihen ajatukseen, että me voidaan tuolta maasta löytää meidän oma menneisyytemme. Hän kulki vuosikaudet, vuosikymmenet Aurajoki vartta oikeastaan Aurasta tuonne Turun Maariaan saakka. Keräsi, se on yhä vielä Suomen laajin yhtenäinen kivikautinen kokoelma, siihen kuuluu yli 24 000 artefaktia eli maalöytyä.
24 000. Ja hän ei siis koskaan kouluttautunut esimerkiksi historioitsijaksi tai arkeologiksi, eli tämä oli hänelle rakas harrastus.
Joo, että hän opiskeli Turun tai tuolla Helsingin yliopistossa maatalousmetsätieteellisessä.
Eli hänellä oli täällä sitten maatila näillä tienoilla ihan.
Joo, hän oli siinä kartanossa, että hänellä oli veli ja he yhdessä sitä sitten pitivät, mutta sitten kartanokulttuuri, kun siinä sitten sodan jälkeen vähän hiipui ja muuta, niin 1960-luvulla he myivät sitten. Lauri piti itsellään osan pelloista ja sitten hänen veljensä Jaakko myi oman osuutensa ja muutti Piikkiöön. Mutta Lauri eli täällä sitten omilla kotiseuduillaan, omilla kotikonnuillaan ihan kuolemansa saakka.
Eli silloinen Liedon kunta, niin se sitten tavallaan Lauri Nautelan perinnön turvin saattoi laittaa tämän hienon museon, mikä menee jännästi maan alle osittain, niin tämä on hyvin arkkitehtuurisesti mielenkiintoinen paikka, ja kannattaa tulla käymään, niin hänen varoilla sitten tätä tehtiin.
Joo, kyllä, että silloin museo säätiöitiin Liedossa, ja Lauri Nautela ja Liedon kunta perustivat yhdessä sitten Nautelankoski-säätiön, jolle sitten Lauri Nautela lahjoitti varat. Ja kokoelmassa kaikki niitä on paljon muitakin kokoelmia, että arkeologinen kokoelma ei suinkaan ole ainoa.
Niin, eikö täällä ollut kaikenlaista tavaraa tuolla näyttelytiloissa, tulitikkuaskien etiketeistä lähtien? Niin.
Kyllä, ja valtava hieno posliinikokoelma ja lasikokoelma, 8000 niteen arvokas kirjasto.
Hänellä ei omia perillisiä sitten koskaan ilmentynyt, niin hän sillä tavalla pystyi jättämään tämän kokonaisuutena sitten.
Kyllä.
Joo. Onko tässä museossa sitten myös tällaisia, täällä on siis tämä Lauri Nautelan kokoelman perusnäyttely, mutta millaisia tällaisia vaihtuvia näyttelyitä teillä on? Että onko joka kesä luvassa jotain uutta vai miten tämä museo sitten tätä näyttelytoimintaa harjoittaa?
No meillä on todellakin perusnäyttely kertoo kivikaudesta ja Kukkarkosken kaivauksista ja ylipäätään siitä ajasta, millä tavalla kivikauden ihmiset elämänsä järjestivät Suomessa. Ja vaihtuvat näyttelyt meillä liittyy aina jollain tavalla sitten Lietoon. Tämä Liedon paikallismuseon tehtävänä on huolehtia Liedon historian tallennuksesta ja meidän niin kuin omasta menneisyydestämme sekä niin kuin esineellisesti että sitten valokuvin arkistoaineistoin aineettomin. Esimerkkein haastattelu ynnä muita tapoja, mitä on.
Sivupiste tuolla Liedon Tarvasjoella, niin että siellä on sitten vähän pienempi laitos paikallisessa pitäjän makasiinissa.
Joo, Tarvasjoki silloin kun liitettiin Lietoon 2015, niin sitten Tarvasjoen museokokoelmat tuli meidän hallintaamme ja meidän velvollisuuksimme. Sitten myöskin tuli tämä Tarvasjoen museon ylläpitäminen ja siellä sitten meillä on tietysti tarvasjokelaisia vapaaehtoisia mukana paljon ja ei tätä työtä yksin eikä kaksin pysty näin laajassa kunnassa tekemään.
Ja tuossa ennen tätä tallennusta niin puhuttiin, niin tuossa Liedon keskusta taajamassa, niin siellä on myös tällainen aika uusi kohde muutaman vuoden takaa tullut, mikä nyt ei ole vielä ihan valmis, mutta kertoisitko, mistä siinä on kyse? Siellä on sellainen pieni punainen, tai se on nyt niin hirveän pieni, mutta punainen mökki.
aivan ihana Annan tupa, tai Annan tuvan ja Kyöstilän alueeksi me sitä kutsumme. Liedon vanhan kivikirkon, keskiaikaisen kivikirkon vieressä. Siinä lähistöllä on myöskin Liedon ensimmäinen kansakoulu. Ja siinä on aloittanut pankkitoiminta. Sillä on, hyvin sillä on paljon merkitystä niin kuin sillä alueella, että siinä se muodostaa semmoisen valtavan hienon kokonaisuuden. Ja tämä Annan tupa on suojeltu rakennus, ja kun nämä eivät omistajat enää jaksaneet siitä huolehtia, niin he sitten luopuivat siitä, ja nyt se on tullut todellakin museon omistukseen, ja nyt haemme siihen sitten vapaaehtoisia tekemään kunnostustöitä, sitten toki muutakin rahoitusta tarvitaan, että aika iso homma siinä on, mutta et ihana alue. Se on vanhalla suojelulla, muinaismuistolailla suojelulla, keskiaikaisella kylätontilla. Siinä on säilynyt myöskin vanhaa puutarhaa.
Ja sekin on luonnollisesti Aurajoen ihan
Se on ihan Aurajoen vieressä, tai Aurajoki on siinä, kulkee semmoinen jokipoluksi ristitty virkistäytymispolku, joka sekään ei ole monta vuotta vanha, että se on mahdottoman hienosti kehittynyt.
Uskallatko puhua muiden museojohtajien puolesta niin tästä vapaaehtoistoiminnasta, että luuletko, että ainahan nyt on poikkeuksia, poikkeuksen poikkeuksia, mutta noin yleisellä tasolla, kelpaako kaikenlainen vapaaehtoistyö? Esimerkiksi Nautelankosken museo, niin jos mä nyt en ole käsistäni kauhean kätevä, mutta osaisin vaikka kirjoittaa, niin voisiko sellaiselle henkilölle löytyä vapaaehtoistöitä, että kannattaako aina olla kuitenkin yhteydessä, jos miettii, että voisi vähän tiristää omasta vapaa-ajasta yhteiseksi hyväksi?
Kyllä ehdottomasti. Ja museo on niin laaja-alaista se työ, että ihan jokaiselle löytyy jotakin. Et sen ei tosiaan tarvitse olla sitä fyysistä käsillä tekemistä, mikä sekin on tervetullutta. Et löytyy aina jotain pientä haravoimista keväisiä, syksyisin ja puutarhanhoitoja ja tämmöisiä. Mutta sitten kun mainitsit tuon kirjoittamisen, niin se on yksi ihan äärettömän tärkeä asia. Että me löydämme ihmisiä, jotka pystyvät niin kuin kirjoittamaan siitä mielenkiintoisia tarinoita menneisyydestä, jota me voidaan sitten jakaa esimerkiksi meidän nettisivuilla, jotka on kyllä aika, sitä ei nyt ihan kaikilla museoilla ole sillä tavalla avattu, että meillä on tuo Finna Suomessa, jossa on näitä museoiden kokoelmia ja muita, mutta sitten me laitettiin tuonne omalle sivullemme Liedon historiasta kertovia tarinoita, tämmöiseen kyläportaaliin. Sivustolle. Tehtiin jokaisesta, Liedossa on 86 kylää, niin tehtiin jokaisesta oma pieni juttunsa ja siellä on sitten sekä sitä vanhaa ja vanhoja valokuvia ja sitten on myöskin niin kuin uutta tarinaa, että keitä siellä nyt asuu ja miltä siellä nyt näyttää.
Niin toi monesti tuntuu unohtuvan, se nykyhetken taltioiminen myös, kun toi aika kulkee niin peijakkaan nopeasti, ainakin tässä iässä, niin eteenpäin, niin näistä hetkistä tulee historiaa ihan tuossa tuokiossa.
Tulee, että siinä on valtakunnallisesti ohjataan sitä, on olemassa semmoinen takoryhmä, jossa sitten kaikki ammatillisesti hoidetut museot kuuluu johonkin takon alaiseen toimintaan, että meillä on tämmöinen arjen tallennus, on meidän museon puolina siinä ja sitä koitetaan kyllä tehdä, että museoissa on todellakin sitä tallennustyötä. Se ei ole niin pelkästään vanhojen esineiden ja vanhojen asioiden tallennusta, että koitetaan myöskin nykypäivästä löytää ne tallennusalueet. Tätä päivää on kauhean vaikea sitä on niin vaikea tällä hetkellä nähdä, mikä on semmoista tärkeää, mikä säilyy ja mikä olisi säilytettävän arvosta, mutta kyllä jotakin aina pystyy tekemään. Ja tuo kulttuurimaiseman muutos, niin sehän on yksi semmoinen herkullinen aihealue, että otetaan vanha valokuva ja mennään sitten sen kanssa samalle paikalle ja koitetaan saada mahdollisimman paljon samasta kohdasta. Aina se ei onnistu, jos on kovasti pusikkoa edessä tai muuta, mutta kuitenkin niin näkee, meillä on siellä Tarvasion museossa on nyt ollut pari vuotta, näyttelykin aivan. Siitä sitten, että miten ne asettuu niin kuin kartalle ja siinä on vanha ja uutta valokuvaa rinnakkain ja se on ollut todella pidetty näyttely.
Joo, ja ainakin tällä seudulla taitaa olla niin, että voisi sanoa, että toi kaikki maisema, mikä tästäkin avautuu, niin se on jollain tapaa ihmisen muokkaamaan aikaan kuluessa.
On.
Ennet on hyvin vähän, no tästä ei varmaan jokeen lukuun ottamatta, niin no oikeastaan jokikin on ihmisen muokkaama, koska tuossa on toi pato-myllyn takia.
Kyllä, joo, ja se ihan Suomessa, siis kaikkihan täällä on kulttuurimaisemaa, että oikein semmoista luonnon tilassa olevaa maisemaa ei, no ehkä joku tunturillakin voi olla Lapissa, mutta kyllä sielläkin melkein ihminen on käynyt vaikuttamassa jollain tavalla sen alueen kehityksen, että meillä ei ole luonnontilaista luonnonmaisemaa. Että se on kaikki ihmisen muokkaama ja vaikutuksen alla ollut.
Niin, noi suojellut metsätkin on jossain vaiheessa, niissäkin on metsää kaadettu, että ne on sitten vasta tuossa viimeisen 150 vuoden aikana kai niitä on ruvettu varsinaisesti suojelemaan vasta.
Kyllä.
Mites, eli liedonmuseo.fi on muuten tuo Liedon museon nettiosoite, että siellä on valtavan hienot valokuvakokoelmat. Eli me nyt voimakkaasti kehotettaisiin, että jos sitä omaa aikaa haluaa jakaa, niin rohkeasti vaan ottaa yhteyttä, että ei varmaan poiskaan heitetä.
Ei. Ja kaikki, monet pelkää sitä, että sitten jos ei osaa tehdä, niin sitä ei tarvitse pelätä, että kaikki opetetaan, että miten asiat museossa tallennetaan ja minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon. Ja sitten myös se näkökulma, että jos tänne nyt kerran tulee ja haluaa tehdä jotakin, niin ei se tarkoita sitä, että täytyy joka päivä tulla ja sitoutua niin kuin loppuiäkseen tekemään, niin kuin sanotaan, liikaa tai muuta. Mutta monesti siinä kyllä käy niin, että sitten kun tänne tulee, niin ei täältä oikein halua lähteä pois.
Siis siinähän on todella oivallinen tilaisuus sitten tutustua sen oman kotiseudun historiaan samalla ja uusiin ihmisiin ja kokea uusia asioita.
Kyllä, ehdottomasti.
Mites, jos mä kysyn nyt vähän henkilökohtaisempaa, että saanko uudella, että oletko Leena Viskari itse Liedon tyttöjä, eli oletko ihan Liedossa syntynyt?
Kyllä mä olen, joo. Olen, että mun äidin puolen sukuni on täällä asunut hyvin pitkään.
Onko lietolaisilla jotain omaa murretta vai onko se sitten ihan sama kuin tuossa naapuristossa isossa Turussa?
Ei, meillä on ihan omaa. Täällä on hämäläisvaikutus jostain syystä tullut. Meillä on eri murre. Meidän murre ei ole ihan niin lyhyttä.
Osaako joku oikeasti vielä Liedon murretta?
Kyllä vaan.
Kuulin taannoin Raumalla oppaalta, että kun kysyin, että kuinka moni osaa Rauman murretta oikeasti, niin hän huokasi ja sanoi, että 5-6 ihmistä.
Kyllä meillä täällä, ja se on aika hauskaa, kun sitten joskus tulee vähän kinaa siitä, että mimottis tämä nyt sitten Liedossa oikeasti sanotaan. Meillä oli navetan kruntista juuri puhetta tässä vähän aikaa takaperin, niin täällä päin Lieto on puhuttu aina navetan kruntista. Mutta sitten kun mennään tuonne toispuolijokkeen ja mennään sinne vähän kirkonkylästä Hämeenlinnan päin, niin siellä sanotaankin vähän semmoittis puolitoista teetä siihen, että se onkin sitten navetan kruntti.
No mikä on navetan kruntti?
No se on se peruskivet, jotka jää jäljellä sitten, kun se navetta siitä päältä.
Eli ruotsin sanasta joku
grunt,
niin, joo, grunt, aivan. Kyllä. Eli kruntti tai kruntti.
Joo.
Just, aivan. Puhutko omasta mielestäsi Liedon murretta niin kuin ihan arkikielessä?
Kyllä joo, puhun. Kyllä sille vaihteelle siirrän sitten, kun puhun tyttäreni kanssa, mutta kyllähän täällä töissä sitten täytyy vähän koittaa
asiallisemmin olla.
Aivan, niin olevan ymmärrettävämpi.
Mistä muuten tuo pitäjän nimi, tämä on Lundo eli Lehto ruotsiksi, mutta miksi Lieto on Lieto, eikä kun se on Lundo ruotsiksi, niin miksei se ole suomeksi Lehto, vaan se on Lieto?
Siitähän ei oikein ole nyt päästy yhteisymmärrykseen, että mistä se nimi oikein tulee, että tuleeko se siitä Lehto-sanasta vai tuleeko Lieto tästä meidän savisesta maasta kenties, että siinä olisi tämmöistä virolaisvaikutusta siihen nimeen. Että sitten voi siitä valita sen, mikä omasta mielestä tuntuu mukavammalta, että viittaammeko Lietteeseen vai viittaammeko Lehtoon?
Aivan. Tuossa muuten alkupuolella unohtui kysyä siitä, niin puhuit tästä Liedon 86 kylää ja sitten tunnusomasta on tällaiset nauhamaiset pellot ja niityt, niin varmaan tarkoitit sitä, että ne alkaa tuosta esimerkiksi tuosta joen varresta, kun täällä on Savijoki, Aurajoki, Tarvasjoki, Paimionjokikin tällä hetkellä, niin ne alkaa niin kuin aina sieltä joesta ja jatkuu sitten jonnekin niitä, metsäreunaat, vai miten?
Niitä oikeastaan ne menee, niin kuin, kun katsoo kartasta, niin se näkee todella selkeästi, että ne kulkee oikeastaan niin kuin joen suuntaisesti. Oho. Ja se on aika jännä, ja siitä on ollut puhetta just esimerkiksi kaavoittajan kanssa, että niitä ei paranisi tukkia myöskään, niin kuin ei parane tukkia myöskään sitä näkymää, joka näkyy tästä, kun meillä kulkee tämä vanha Tampereen tie tässä lähellä, ja se on nykyään myöskin tämmöinen matkailutie, niin sitten kun sitä tieltä katsoo kohti Aurajokea, niin siinä näkyy niin kuin se Aurajokilaakson maisema, niin sitä ei myöskään saisi niin kuin joka paikasta tukkia. Että se pitäisi niin kuin olla maisematavoimia, mutta myös ne nauhamaiset pellot, jotka menee sillä tavalla yhtenäisesti molemmin puolin ja kyllä Tarvasjoillakin, mutta Tarvasjoilla ehkä ne enemmän sitten jo pullistelee sitten sillä tavalla, että siellä on semmoista vähän erilaista maatakin, semmoista hyvin multavaa, hyvin viljavaa maata. Viljavaa maata tämäkin on, ei siinä mitään, mutta vähän savipitoisempaa sitten täällä.
Niin, ei ne tievarret... Ei saisi olla tota esimerkiksi ihan täynnä pusikkoakaan, että se ei. Kaunis maisema näkyisi sit mieluummin kuin se, kyllä. Että se on sit jotain tällaista epämääräistä koivikkoa, lehdokkoa.
Joo, ja sitten siinä on sekin, kun sitä tietä ajaa ja katsoo sitä maisemaa, niin sitten jos malttaa vähän miettiä, pysähtyy ja melkein, niin kun, melkein siitä maisemasta pystyy sanomaankin, näkee jonkun pellon keskellä jonkun tämmöisen pienen kalliokumpareen ja siinä jotakin katajia kasvamassa, niin kyllä se melkein kertoo sen, että siinä on saattanut rautakaudella joku pieni kylä olla tai vähintään kalmisto. Ja näin melkein joka kerta on, että sen erottaa siinä maisemassa myöskin ne meidän edeltävien sukupolvien elämän, heidän niin kuin työnsä ja heidän uskomuksensa näiden kuppikallioiden, kuppikivien kautta.
Eli jos vaan malttaa hetkeksi pysähtyy ja katsoo ja miettii, niin kuin, että mitä näkee, niin siitä voi nähdäkin paljon enemmän, mitä ensi alkuun ajattelisi.
Voi, ja pitää niin kuin luottaa siihen omaan vaistoon, että ajattelee, että kun kulkee, menee vaikka minne paikkakunnalle ja etsii vaikka kirkkoa, niin sitten voi niin kuin vähän katsoa, että minne mä itse sen kirkon rakentaisin, jos mä olisin nyt kirkon rakentaja, niin melkein sen paikan löytää ilman karttaa.
Niin. Joo, kyllähän ne... Niin kuin ne parhaat talonpaikat on aina etsitty.
On, ja se just, että kalliolla rakennettu, ettei hyvää viljaa vaan maata ole siihen sitten tuhlattu. Että se on ollut semmoista kallioreunaa, metsäreunaa etelään, länteen, että on saatu ne auringonvaikutukset maksimaalisesti käytetty hyväksi.
Aivan. Ja nämä olisi varmaan sellaisia, että mä oletanko oikein, että välttämättä niitä esinelahjoituksia, että mikään museo ei halua yhtään enempää kangaspuita tai maitotonkkia, mutta se mitä voisi haluta, niin olisi nämä muistot tällaisesta, esimerkiksi sen kulttuurimaiseman muutoksesta.
Kyllä,
eli
joo.
Eli tällaiset niin kuin aineettomat jutut.
Joo, on että aika paljon, aika pitkälti kaikki talonpoikaisesineistö maaseutumuseossa on jo kerätty. Että se aloitettiin se keruutyö heti silloin 50-luvulla jälleenrakennusaikana, niin sitten se on niin kuin tallessa, mutta kangaspuista sen verran sanoin, että kyllä mekin otetaan jos 1700-luvun yhdestä puusta tehdyt vuosiluvulla ja talon puumerkillä varustetut kangaspuut löytyy, niin kyllä me ne vastaanotetaan, mutta se vaatii sitten sen, että pitää jotakin poistaa sitten tieltä. Ja poistaminen museoissahan on hirveän hankala prosessi, että sitä ei pienin perustein tehdä.
Tarkoittaako poistaminen sitä, että se esine ihan fyysisesti häviää tästä maailmasta?
Joo, kyllä se tarkoittaa, että sitä tehdään todella, todella vähän ja todella niin kuin harkitusti. Et me ollaan varmaan tämän koko aikana, kun Lietoonkin on 50-luvulla perustettu tämä museo, niin olisiko näiden vuosien aikaa poistettu ehkä 3 esinettä?
No just, no ei ihan joka vuosi kymmenelläkään.
Ei, ja ne tarkoittaa ne poistot sitä, että sen esineen tiedot on, että siitä ei ole mitään tietoa esimerkiksi, ja sitten se, että jos se rupeaa tuhoutumaan ja olemaan vaaraksi sitten muulle museokokoelmalle, niin sitten se poistetaan. Nämäkin on ollut sellaisia, mitkä on ihan jotain puuesineitä, jotka on ollut vaillinaisia ja rikkinäisiä, ja sitten niihin on ilmestynyt tupajumi tai jotain muuta.
No, mitäs jos mä lopuksi kysyisin, että miltä näyttää Liedon ja ennen kaikkea Liedon museon tulevaisuus vuonna 2024?
Niinhän sitä sanotaan, että ennustaminen on vaikeaa ja varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Sitten sanotaan vielä niinkin, että nehän niitä parhaita ennustuksia on, jotka totteen käyvät. Vaikea sanoa, mutta kyllä mä luottavaisena katson tulevaisuuteen.
Et jos tulee joskus se hetki, että sinun pitäisi luovuttaa seuraavalle nämä talon avaimet, niin katsoisit silti luottavaisesti siihen tulevaisuuteen.
Kyllä.
Joo. Että ei tarvitse esimerkiksi taloudellisista seikoista olla ihan hirveän huolissaan.
No aina pitää olla huolissaan. Ja aina pitää olla kaikesta. Joo, ja kaikesta pitää olla huolissaan koko ajan. Eihän muuten mitään tulla.
Onko tämä lietolainen mentaliteetti tai varsinaissuomalainen? Ollaan vähän huolissaan koko ajan.
Ei kun paljon.
Paljon huolissaan.
Koko ajan ollaan huolissaan.
Just.
Joo.
No mutta jos tämä olisikin vähän tällainen räväkämpi päätös tälle Sukututkijan matkassa -podcastin jaksolle, että ollaan paljon huolissaan, mutta koko ajan vastaavasti.
Kyllä.
Kiitoksia Leena Viskari.
Kiitos.